Milátka kráčí po orlovické louce. V růžové sukni a bílé halence září. Poprvé jsem byla v Orlovicích, když mi bylo 10 či 11. Právě tehdy se zrodila tradice letních jogínských soustředění, která trvá dosud, tedy 40 let. Byla jsem tam nejmladší a tak to mělo nějaký čas zůstat. Účastníci, kromě mojí matky, tehdy nechávali děti doma. Orlovice se nacházejí v kraji Psohlavců, pod Orlovickou horou, v trojúhelníku tvořeném Nýrskem, Pocínovicemi a Chockou Lhotou. Je tam několik chalup a náš tábor. Dřevěné chatky postavené kolem travnatého prostranství, jemuž vévodí budova bývalé české menšinové školy. V Klatovském archivu se dochovala její kronika z let 1921 až 1938. Podle ní počet zdejších žáků ročně kolísal mezi 20 a 30 a národnostní přetahování s Němci bylo na denním pořádku. První krasopisný záznam je uveden citátem z Elišky Krásnohorské. Kol nádhera horské krásy, mha závojem z rána tlumí a bez ruchu dechový vánek jen potichu lesem šumí. Tak nějak to tu opravdu je. Mlhy i vánek a ještě k tomu neuvěřitelně jasná noční obloha, protože poblíž nejsou větší zdroje světla. Jogínská komunita byla tehdy na počátku 80. let vládnoucímu režimu podezřelá, jako vše, co se vymykalo materialistickému pojetí světa. Naštěstí ji pod svá křídla vzal Československý svaz tělesné výchovy a tím jí bylo umožněno legálně fungovat. Tradici soustředění v Orlovicích založila indoložka a doktorka filozofie Milada Bartoňová, žákyně svámího Satyanandy a průkopnice jógy v Československu. Tábor tehdy patřil a dosud patří továrně na keramiku v Horní Bříze, kde pracoval jeden Miladin žák. Milátka byla učitelkou mojí matky a později i mojí. Dnes mi to při pohledu na vlastní děti připadá zvláštní, ale jógu jsem už v dětství brala vážně. I když mnohé věci, které tehdy Milátka říkala či dělala, mi docházejí až dnes. Proces učení je kontinuální a pokračuje dlouho po její smrti. Pražské kurzy i letní soustředění Milada vedla se svým životním druhem Rostislavem Hoškem. Oba v Orlovicích dosud vidím. První roky Milátka dokonce sama vařila. Zásoby přivážela ve svém trabantu jistá Hanka, ta už mezi námi také není. Není ani pan Aulický, který sbíral po horách byliny, a celá řada dalších hledačů a mysticky naladěných dobrodruhů, které tehdy jóga přitahovala. Poprvé jsem tady slyšela o akupunktuře, tai chi, psychoanalýze, léčitelství, numerologii. Věštilo se o 106 a jeden pohledný mladík nás učil zhmotňovat energii. Dnes už tohle ezoterické bujení, jež mne kdysi inspirovalo k prvním povídkám, v Orlovicích nenajdete. Milátčini a Rostislavovi žáci s námi cvičí jógu, to je vše. Je tu také na rozdíl od dávných dob spousta dětí, mají svůj vlastní program. V orlovickém táboře byl a dosud je výjimečný klid. Silnice směrem na Nýrsko je totiž průjezdná jen pro lesníky. A tak tu auta skoro nejezdí. V příkopech lze najít ostružiny a dobromysl a z nedaleké skály vytéká pramen pitné vody. Zdejší krajina je díky svojí nenápadnosti spíše opuštěná. Turisty odsává pohoří Šumavy a Český les. Když večer sedíme na stráně pod lesem, slunce zapadá za Čerchov. Za komunistů jsem při tom hledění do dály mívala vzrušující a trochu posvátný pocit, že nahlížím za železnou oponu do světa zakázaných krás. Blízkost německé hranice se jinak projevovala především blouděním. V mapách, které byly tehdy k dostání, zřejmě kartografové schválně nadělali chyby, aby zmátli potenciální narušitele. Téměř každý náš výlet tak skončil dlouhými oklikami, čvachtáním přes bažinaté louky, klepáním na dveře osamělých chalup a doptáváním se na cestu. To už se dneska bohužel nemůže stát, pokud nenecháte doma telefon. Vzpomínky na Orlovice neberou konce. A skutečně netuším, zda někdo, kdo by tudy náhodou projížděl, uvidí totéž vzácné místo, co já. Kůň šlehá ohánkou, okusuje stébla trávy. Za ním řada jehličnatých stromů. Modré hory, dřevěný sloup elektrického vedení. Cesta přes louku, modříny a jemný vlahý vítr. Dva holuby se snesou do trávy a opět vzlétnou. Roubená chalupa na pozadí kopců s porostem tmavých lesů. Nebe modré. Nechybí bílá oblaka a motýl, který škrtnul zorné pole.